O să continuăm subiectele care ne-am propus pentru duminicile dimineața și în această dimineață mergem mai departe să vorbim despre predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos. În această dimineață o să luăm versetul 6 din Matei capitolul 5. În acest verset Domnul Iisus vorbește despre fericirea celor ce sunt flămânzi și însetați după neprihănire. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi cuvântul Tău pentru noi. Te rugăm să ne dai har, te rugăm să ne dai învățătură din El. Avem nevoie să fim învățați de Tine ca odinioară. Vino și stai între noi, merge de la inimă la inimă, atinge-ne cu cuvântul Tău. Înflăcărează-ne, îmbărbătează-ne, schimbă inima noastră. Fă, Doamne, că inima să fie devotată și dedicată 100% Ție. Îți mulțumesc pentru aceasta că o vei face. Amin. Deci după ce Domnul Iisus se ocupă de cei umiliți și apoi de cei ce își plâng păcatele și de cei ce sunt blânzi, Domnul ia neprihănirea, în grecește dikaiosune, neprihănirea, ceea ce înseamnă justificare, calitatea de a fi drept, conform legii lui Dumnezeu, și o asociază cu două dintre cele mai puternice dorințe sau necesități ale vieții noastre. Foamea și setea. Foamea în grecește peinao, înseamnă cel care n-a mâncat de multă vreme și acum este așa de foame încât aproape moare de foame. Și setea, dipsao, sete puternică. Neprihănirea aceasta este un termen care este folosit foarte adesea în Biblie. Se referă atât cu privire la Dumnezeu, în primul rând, și apoi mai târziu în Noul Testament se referă și cu privire la noi, la oameni. Pavel scria romanilor despre neprihănirea lui Dumnezeu când zicea în Roman 3:5, dar dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuiește mânia? Ce este această neprihănire a lui Dumnezeu, în primul rând? În textul pe care l-am citat, Roman 3:5, cumva este Dumnezeu legat de neprihănire ca și când neprihănirea ar însemna suma tuturor calităților lui Dumnezeu. Deci suma tuturor calităților lui Dumnezeu, pe baza cărora Dumnezeu își respectă promisiunile, pe baza cărora El ne-a dat cuvântul Său. În Roman 3, de la 25 la 26, neprihănirea lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că Dumnezeu nu poate fi și nu este indiferent față de păcat. Cuvântul Domnului spune pe El, adică pe Iisus Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit, adică Dumnezeu, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Vedem că aici, în contextul acesta, neprihănirea este asociată cu atitudinea lui Dumnezeu față de păcat. Dumnezeu nu poate fi indiferent față de păcat. El trebuie să ia măsuri împotriva păcatului. Vechiul Testament îl prezenta pe Dumnezeu ca unul care este așa de neprihănit sau de sfânt, încât ochii Săi nu pot să vadă păcatul, nelegiuirea. Lui Dumnezeu îi este scârbă de păcat. Păcatul produce scârbă înaintea ochilor lui Dumnezeu. Păcatul a produs, dacă vreți, o mare tulburare în ceruri. Când a apărut pentru prima dată în inima lui Lucifer și el a trebuit să fie aruncat de acolo din cer, cuvântul lui Dumnezeu spune, vai de tine pământ și mare, pentru că diavolul a fost aruncat din cer să coboară la tine cu o mânie mare, când el a trebuit să fie izgonit de acolo, păcatul a produs tulburare în cer. Din clipa aceea, Dumnezeu urește păcatul foarte mult. Nu poate fi indiferent cu privire la păcat, el nu îl tolerează, nici în inima păstorului sau în viața lui, nici în inima celui care încă nu s-a întors la Dumnezeu sau nu-L cunoaște. În întreaga paletă a existenței umane, păcatul este urât de către Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul. Plata păcatului, spune cuvântul lui Dumnezeu, este moartea. Plata păcatului este moartea. Totuși Dumnezeu iubește pe păcătos. Deci aici, în timp ce pe de o parte Dumnezeu urăște păcatul, cel ce păcătuiește este iubit de către Domnul. Și Dumnezeu trebuia să împace aceste două lucruri și le-a împăcat în firea sau în viața și slujirea Domnului Iisus Hristos. În el s-a întrupat atât ura lui Dumnezeu față de păcat, când el a fost, o să vedem mai departe, făcut păcat pentru noi ca noi să fim de prienirea lui Dumnezeu. Deci în Hristos s-a întrupat toată ura lui Dumnezeu față de păcat. Atunci când Dumnezeu urăște așa de mult păcatul, încât pentru păcat îl dă să moară pe singurul său fiu, atunci ura aceasta lui Dumnezeu față de păcat este enormă, îți dai seama. Dar atunci când Dumnezeu iubește așa de mult pe păcătos, încât pentru acest păcătos din nou este dat singurul lui fiu să moară, atunci Dumnezeu iubește enorm de mult pe păcătos. Neprionirea, deci, lui Dumnezeu este asociată cu privirea lui Dumnezeu sau raportul lui Dumnezeu, acțiunea lui Dumnezeu față de păcat. În Matei 6, cu 33, neprionirea lui Dumnezeu este asociată cu tot ce a venit Iisus Hristos să aducă pe pământul acesta. El spune așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Totalitatea, suma lucrurilor pe care Hristos a venit să le stabilească pe pământ. Noi avem impresia că Domnul Iisus a venit să facă numai anumite lucruri și apoi restul le va face Hristos prin biserică. Sau restul le va face Hristos prin ai Lui. Sau restul le va face Hristos prin Duhul Sfânt. Sau restul se vor întâmpla după, nu, când a venit Hristos să facă ceva, ceea ce El a făcut a fost total, a fost deplin, a fost complet. De aceea, noi nu putem, după cum cred unii, să-L asociem pe Hristos cu încă ceva, ca și când Hristos n-ar fi complet. Sau ca și când ceva nu ar fi complet fără Hristos. De aceea, unii oameni asociază pe Hristos cu anumite lucruri, obiceiuri, tradiții, legi. Unii țin zile, alții nu mănâncă anumite mâncăruri, alții se feresc de anumite lucruri care nu sunt rele în ele însele, ci sunt rele poate numai prin întrebuințarea lor sau prin abuzarea lor, pentru că ei cred că Hristos nu-i suficient dacă nu adaugi la Hristos și aceste lucruri. Cu toții în experiența noastră creștină am avut de-a face probabil cu astfel de asociere a lui Hristos cu alte lucruri, ca și când El n-ar fi fost suficient. Frați și surori, ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos este total, este deplin, este suficient. El a venit să aducă pe pământ împărăția lui Dumnezeu, adică domnia și stăpânirea lui Dumnezeu în inimile oamenilor, care din inimă la inimă să se întindă și să cuprindă pe tot pământul, care până la urmă să transforme chiar și natura, chiar și universul acesta. Asta a venit să facă Hristos, slăvit să fie El. Și aici neprihănirea lui Dumnezeu este asociată cu împărăția lui Dumnezeu. Pavel spunea mai târziu, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este pace, neprihănire și bucurie prin Duhul Sfânt. Contextul care îl aduce împărăția lui Dumnezeu este pacea, este neprihănirea și bucuria prin Duhul Sfânt. Dacă nu ai una dintre acestea, mă îndoiesc că ești în împărăția lui Dumnezeu. Mă îndoiesc că ești în împărăția lui Dumnezeu. Cel ce este în împărăția lui Dumnezeu are totalitatea acestor lucruri. Trăiește în pace, este pace cu Dumnezeu, pace cu El însuși, pace cu alții, este neprihănirea lui Dumnezeu în viața lui, Duhul Sfânt este prezent în viața lui și rezultatul prezenței Duhului Sfânt este o bucurie negrăită și strălucită cu care ne putem bucura înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Mai departe, în Ieremia, Domnul însuși este identificat cu neprihănirea poporului său, când Ieremia spune în 23:6, în vremea lui, Iuda va fi mântuit, Israel va avea liniște în locuința lui și iată numele pe care îl vor da. Domnul este neprihănirea noastră. Să spunem cu toții, Domnul este neprihănirea noastră. Cu alte cuvinte, neprihănirea nu este dezlipită de Dumnezeu. Nu este disociată de El. Nu este ceva care vine adițional la Dumnezeu. Când Domnul vine în viața cuiva, el aduce cu sine neprihănirea sa. Și cum aminteam anterior în Corinteni, noi devenim neprihănirea lui Dumnezeu prin Hristos. În 2 Corinteni 5,21 Pavel spunea, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Așa cum de multe ori am auzit în bisericile noastre, s-a produs un schimb. Un schimb profitabil nouă. Hristos a spus și a venit, aruncați asupra mea poverile voastre. Aruncați asupra mea sarcinile voastre. Și luați de la mine ceea ce am eu să vă ofer. Hai să facem un schimb. Cine n-ar vrea să facă un asemenea schimb? Cine n-ar vrea să facă un asemenea schimb? În care unul să dea celuilalt ceva foarte valoros în schimbul a ceva ce este de fapt numai o povară sau o urăciune sau o scârbă. Și asta a venit și a făcut Hristos. El nu spune că noi avem neprihănirea, Pavel nu spune că noi avem neprihănirea lui Dumnezeu. El spune, noi suntem neprihănirea lui Dumnezeu. În Hristos, noi devenim imaginea, copia, în noi rezidă, locuiește neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea noi nu ne putem permite să nu fim lumină. Noi nu ne putem permite să nu fim sare. Pentru că noi îl reprezentăm pe Dumnezeu cum este El. Când oamenii se uită la noi, ei nu vor să-L vadă cum este dorul. Ei știu cum este dorul. Ca mine sunt mulți oameni. Ca tine sunt o mulțime de oameni. Ei nu vin să-L vadă pe Vasile, să-L vadă pe Ana, pe Maria, pe Ioan. Ei vin să vadă pe Hristos. Ei se uită la creștin și vor să vadă cum este un creștin adevărat. Cum este un creștin adevărat? Un creștin adevărat îl reprezintă pe Hristos cum este El. Dacă oamenii nu găsesc în mine pe Hristos, întrebarea mea este, sunt eu neprihănirea lui Hristos sau a lui Dumnezeu? Ești tu neprihănirea lui Hristos? Vă dați seama, frați și surori, că sunt o mulțime de oameni care au venit la noi ca să ia fructe din pomul vieții noastre, să se hrănească în omul din lăuntru cu ceea ce vroia Hristos să dea prin noi. Și au mușcat din mărul sau din pară sau din fructul care noi l-am prezentat și s-au strâmbat și li s-a strepezit dinții. Și au zis, scârbiți, dacă așa este Hristos, mulțumesc frumos, n-am nevoie de El. De câte ori eu și cu tine am prezentat un asemenea Hristos lumii și n-am fost neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. În această dimineață Domnul vrea ca să devenim flămânzi și setoși după o asemenea neprihănire care ne va face să îl reprezentăm pe Hristos așa cum este El. Pe umerii noștri, frați și surori, este o răspundere imensă să-L prezentăm pe Hristos lumii. Să putem să spunem împreună cu Apostolul Pavel, lumii și celor din jurul nostru, familiilor noastre, copiilor noștri, prietenilor și colegilor noștri de muncă, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Ăsta este obiectivul și idealul lui Dumnezeu pentru noi. Dintre versetele care le-am citit, trăiește că neprihănirea este de fapt starea și caracterul lui Dumnezeu. Omul căzut în păcat, cum am spus, cerea ca Dumnezeu să pedepsească păcatul, Dumnezeu îl iubea și a împăcat în Hristos aceste două condiții, ura față de păcat și iubirea față de păcătos. Acum deci, este rândul omului să dorească această neprihănire și să tânjească după ea. Cuvântul Domnului spune că după neprihănire, așa cum citeam în Matei, unii însetează și flămânzesc, iar alții o caută umblând după ea. În Isaia 51:1 spune Domnul, ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul, priviți spre stânca din care ați fost șopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Alții cunosc neprihănirea. În Isaia 51:7, ascultați-mă voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea. Nu te teme de ocara oamenilor și nu tremura de ocările lor. Pentru cei ce cunosc neprihănirea este o mare răspundere. Ca să ajute celor ce flămânzesc și însetează, celor ce caută și umblă după neprihănire, să găsească calea spre neprihănirea. Ce fac foamea și setea? Aceste două sentimente despre care spuneam că sunt așa de puternice, Domnul Iisus asociază dorința după neprihănire cu ele. De ce a pus Domnul în același context dorința după ceva așa de sublim și înălțător, care este asemănător caracterului lui Dumnezeu, identic cu caracterul lui Dumnezeu, și două lucruri cum sunt foamea și setea pe care noi le experimentăm pe parcursul întregii noastre existențe pe pământ? Sigur că niciunul dintre noi n-am murit de foame, de-aia suntem aici în această dimineață. Dacă chiar mă uit bine la unii dintre voi și dacă m-aș uita în oglindă, ne-am dat seama că o ducem destul de bine. Și de câte ori ne este foame, nu așteptăm să murim de foame și mergem repede la frigider și ne satisfacem dorința câteodată, numai ni se pare că ne este foame și mergem și mâncăm. Ce face de foamea și setea? De ce asociază Domnul Iisus neprihănirea cu aceste două necesități? În primul rând, foamea concentrează foarte puternic atenția. Vreau să spun că flământul nu se gândește la prea multe lucruri decât la mâncare. Este ca un copil mic căruia îi este foame. Poți să-i arăți copilului mic, David, poți să-i faci țingling în față cu o mică jucărie pentru două minute, uite că este foame și după două minute începe din nou. Poți să-l iei în brațe și să-l scuturi puțin sau să-l mângâi. Și două minute, uită că este foame la în brațele tatălui sau a mamei. După aceea își aduce aminte că este foame din nou. Poți să faci pe măscărici în fața lui, să te prostezi, să faci o scamatorie. Am văzut oameni foarte decenți și foarte serioși, oameni cu funcții mari. În fața copilului lor fac niște scamatorii și devin niște măscărici, că ți este și cumva jenă să te mai uiți la ei, îți întorci privirea, ca nu cumva mai târziu, când vor ajunge la birou și îți vor da ordine în mod serios, să-ți aduci aminte cum i-ai văzut în fața copilului lor, da? Poți să faci ce vrei cu copilul, dar dacă copilului tău este foame, el își va aduce aminte curând că este foame din nou. De ce? Pe flământ nu-l saturi cu nimic altceva decât cu mâncare. El este atât de concentrat asupra foamei sale, că poate și noaptea visează tot la mâncare. În Isaia 29:8 spune, după cum cel flământ visează că mănâncă. Lucrul acesta a fost recunoscut și de cuvântul lui Dumnezeu. Foamea este un sentiment foarte puternic. Foamea concentrează atenția flămândului asupra obiectului dorinței sale, asupra mâncării. Flămândul se gândește la mâncare. Nimic nu concentrează atenția noastră asupra unui obiect ca necesitatea sau dorința după obiectul respectiv, mai ales când este vorba de o necesitate principală a vieții. Ți se pare că totul miroase a mâncare. Încep să-ți trezească mirosurile din jurul tău, dorințe și pasiuni și amintiri. Un miros de vanilie îți amintește de prăjitura pe care o făcea maică-ta acasă când punea un pic de vanilie în ea. Sau un miros de fum de pe undeva, poate cineva și arde gunoiul, dar vine mirosul de fum până la tine și îți aduce aminte de un barbecue. Așa de concentrat ești asupra mâncării când ți-e foame, că totul în jurul tău îți aduce aminte de mâncare. Domnul Iisus spune, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Adică așa de puternic să fii concentrat asupra neprihănirii și dorința ta să fie așa de puternică după neprihănire, cum ție de puternică dorința după mâncare când ți-e foame și n-ai mâncat de multă vreme. Foamea și setea dor. Ele te fac incomod, neliniștit, te simți inconfortabil. Îți dă mereu sentimentul că ceva îți lipsește, că ceva nu este întreg, că nu este suficient, că nu este complet. Indiferent care sunt distracțiile, indiferent de zâmbetul care îl pui pe față, indiferent de ceea ce oamenii cred că tu reprezinți sau un semn prin ceea ce faci, dacă în inima ta e așa o dorință puternică după ceva, cum este foamea și setea, după mâncare și după apă, atunci inima ta nu se gândește decât la lucrurile acestea. Și cumva viața ta nu este completă până când nu ajungi ca să ți le satisfaci toate acestea. Durerea aceasta nu e ca o durere de cap care trece cu aspirină. Durerea care provoacă foamea și setea reală. Ați văzut cu toții, poate, imaginea unor copii de prin țări ale Africii sau din alte țări, care sunt cu ochii ieșiți din orbite, cu obrajii subți, cu bulțile mari, nu de mâncare, ci de foame, m-am gândit de multe ori când noi risipim mâncarea, când noi aruncăm mâncarea, când noi suntem mofturoși la mâncare, dacă mâncarea pe care noi o aruncăm sau o mâncăm în plus sau o risipim în fiecare zi, am putea să o dăm unui copil de acolo, ar fi foarte fericit și ar trăi și el bine cu ea. Ați văzut cu toți imaginea acestor copii. Cred că foamea doare foarte puternic. Este o durere majoră a vieții. Cred că apasă ca o boală terminală, cum apasă cancerul. Durerea aceasta nu poate fi alinată în mod ușuratic, cum spunea cuvântul Domnului despre cei ce în Isaia 8:11 leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând pace, pace. Și totuși pace nu este. Iar Ieremia 15:18, pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana mea și nu se vindecă? Foamea și setea te fac să-ți asumi riscuri mari pentru găsirea alinării, pentru găsirea de mâncare. Știți că unii au furat ca să găsească de mâncare, să poată mânca. Alții au ucis, au luat viața altui om ca să poată să-și asigure mâncarea. Nu de mult am citit povestirea într-un ziar a unui sărac care a ieșit din închisoare. După ce a ieșit din închisoare, timp de 2 săptămâni și a căutat de lucru și de mâncare și adăpost și n-a găsit nicăirea. Peste 2 săptămâni, ziua în amiaza mare, fără mască pe față, a intrat să fure dintr-o bancă cu un pistol de cauciuc. Au venit imediat și l-au arestat, l-au dus la închisoare, a ajuns în fața judecătorului. Judecătorul l-a întrebat de ce ai făcut lucrul acesta și i-a spus judecătorului, am fost disperat, n-am găsit nicăieri adăpost, n-am găsit nicăieri ce să mănânc, n-am găsit nicăieri de lucru. La închisoare am și adăpost, am și mâncare. Cineva se îngrijește de mine și mai bine să fiu la închisoare decât să fiu în libertate. De aceea am ales să fac lucrul acesta. În Amos 8:12, cuvântul Domnului spune că cei flămânzi călătoresc la mari distanțe și asumă mari riscuri pentru găsirea mâncării. Spune, vor priveghi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și totuși nu-l vor găsi. Cuvântul Domnului vorbește despre o vreme în care va fi mare secetă pe pământ după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai impresia că astăzi ai belșug de cuvânt al lui Dumnezeu, adună-l în burdufurile tale. Înmagazinează-l în inima ta, strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Pentru că Biblia ne spune clar și lucrul acesta este adevărat, vor veni vremuri când cuvântul va fi foarte rar. Și oamenii vor călători, spune Amos, la mari distanțe să găsească cuvântul lui Dumnezeu și spune, nu îl vor găsi. Nu îl vor găsi. Neprihănirea despre care este vorba aici este de două feluri. În cuvântul Dumnezeu, neprihănirea este imputată și este practică. Neprihănirea imputată este ceea ce ne dă Domnul. Vedeți, dumneavoastră, când noi venim la Hristos, când noi am răspuns chemării Evangheliei și am spus Domnului, da, Doamne, vreau să te primesc în inima mea. Cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, ești Mântuitorul meu, ai murit pentru mine. Cred că Tu ai murit pentru păcatele mele. În clipa aceea, Tu ești considerat de către Dumnezeu neprihănit. Ai făcut ceva ca să fii neprihănit? Păi da, ai făcut un singur lucru, ai crezut în Hristos. Dar credința aceasta ți-a fost ocotită de către Dumnezeu neprihănire. Aceasta este credința sau este neprihănirea imputată, pe care Dumnezeu ți-o consideră, ți-o socotește. Vedeți dumneavoastră, pe tărâm spiritual, această socotire este foarte importantă. Acest calcul pe care îl face Dumnezeu și la care și noi suntem chemați adesea să-l facem. Și când Pavel spune în Romani 6:6, socotiți-vă și voi pe voi într-o anumită stare. Socotiți-vă, calculați-vă. Pe ce bază ne calculăm când ne calculăm noi? Noi ne calculăm pe baza promisiunilor și cuvântului lui Dumnezeu. Pe ce bază ne impută Dumnezeu neprihănirea Lui? Tot pe baza cuvântului. El ne socotește că suntem neprihăniți. Dar neprihănirea nu are numai latura imputată. Dacă trăiești numai pe această parte a unei neprihăniri imputate de Domnul, care Domnul ți-o consideră ție, atunci încă nu cunoști adevărul. Încă nu te-ai dezvoltat, încă ești copil. Pentru că neprihănirea trebuie să fie și o neprihănire practică, adică trăită. Ea trebuie să fie trăită. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, credința fără fapte este moartă. Și mântuirea este prin credință, dar după ce am fost mântuiți prin credință, noi facem fapte vrednice de pocăința noastră. Noi dovedim prin trăire neprihănirea care ne-a fost imputată de către Domnul. Avem parte de o neprihănire practică. Nici una, nici cealaltă nu se poate obține numai prin faptele noastre, pe merite proprii. Neprihănirea nu este o opțiune, frați și surori. Este o necesitate. Fără neprihănire nu vom putea să-L vedem pe Dumnezeu. Și foamea și setea după neprihănire sunt construite în noi, în inima ta. Dacă în această dimineață este aici cineva care nu cunoaște pe Domnul și n-a devenit Domnul Mântuitorul lui personal, știu precis că sunt clipe ale vieții când acea persoană dorește după ceva mai mult decât poate și să dea ea, decât poate produce, decât poate face ea. Lucrul acesta este adevărat cu privire la toți cei care l-au cunoscut pe Domnul după o viață trăită în păcat. Este acel strigăt pe care psalmistul îl exprimă într-unul dintre psalmi când zice: du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Este ca o stare spre care tinzi în continuu și de la care te găsești rupt în continuu, căci în tine însuți nu sunt puteri. Nu este posibilitate de a ajunge la ea. Alții, căutând această neprihănire, încearcă să umple neprihănirea aceasta cu lucruri proprii. Deși ei știu, ca și cum spunea Apostolul Pavel în Roman 7, că nimic bun nu locuiește în noi, ei caută să înlocuiască neprihănirea cu ceva ce produc ei în mod propriu. Frații și surori, până nu venim la cruce, până nu suntem disperați, până nu ne plângem păcatele, până atunci noi nu vom putea cunoaște neprihănirea lui Dumnezeu. Și indiferent ce am face ca să umplem golul acesta din inima noastră, să saturăm, să satisfacem setea sau foamea aceasta, nu este suficient. Dacă mergi la biserică, nu este suficient. Dacă faci bine, dacă donezi bani, dacă ai o inimă darnică, nu este suficient. Dacă ești un om religios, nu este suficient. Corneliu a făcut toate aceste lucruri. Postea, se ruga, făcea dărnicie, era religios și totuși Domnul a spus: îți mai trebuie ceva. Neprihănirea după care tânjea Corneliu nu se satisfăcea prin ceea ce produce omul, prin eforturile personale. Eu pot să mă oblig să viu la adunare și îmi pot spune scobitorii în ochi să încerc în această dimineață să rămân treaz la predică. Nu e suficient. Trebuie ceva în plus. Numai când ne-am golit de tot ce este lumesc, de tot ce este firesc, numai când vedem că, de fapt, noi suntem păcătoși prin tot ce producem noi, și când venim cu lacrimi la Hristos și cu blândețe ne aruncăm în mâna lui Dumnezeu, în brațele lui, atunci neprihănirea aceasta poate să devină ceva ce înțelegem, după care ne este foame reală și sete reală. A fi flământ după neprihănire înseamnă a fi flământ după Hristos. După nimic mai puțin sau nimic altceva, ci după Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30, Pavel spune: și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Haideți să citim versetul acesta cu toți împreună. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. La răscumpărare ați venit mai mulți. Haideți de la început. El a fost făcut pentru noi, de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune. Oh, toate lucrurile încep cu înțelepciunea. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Slăvit să fie Domnul. Căutarea neprihănirii înseamnă căutarea lui Hristos. Din natura noastră, noi avem tendința de a nu crede în Iisus, de a nu avea nevoie de El. Isaia spune în 53:1-6, cine a crezut în ceea ce ni se vestise. Cine a cunoscut brațul Domnului? Noi ne-am uitat la el și am văzut că el a crescut înaintea lui ca o odrastă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el, suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-au luat asupra lui, noi am crezut că este pedepsit și lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpus pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care îl dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi și fiecare își vedea de drumul lui. În mod natural, omul nu dorește după Hristos, nu este flămând după el. Fiecare își vede de drumul lui. Și când se prezintă Hristos omului, omul se uită la Hristos și spune ce are Hristos deosebit. Pentru că dacă ne uităm la el, noi vedem un om obișnuit, căruia a fost foame, căruia a fost sete, care a umblat cu sandale, care a umblat îmbrăcat cu haine ca noi, care s-a născut în sărăcie, care n-a avut nimic toată viața, care și-a împrumutat bani de plătire a dării, care a împrumutat un măgar pe care să călărească, care a stat și a spus că n-are unde să-și plece capul fiul omului. Ce are Hristos în plus? Ba mai mult, și-a sfârșit viața cum și-a sfârșit-o. Și oamenii îl compară pe Hristos cu niște idealuri de ale lor, pe care ei le-au luat din cărtunzi, din desene animate, în care desene animate eroul principal totdeauna câștigă, din alte filme în care eroul principal se totdeauna vitează și a spus, Hristos nu este nici măcar ca aceștia. El nu este, nu poate fi eroul meu principal. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, mie nu-mi trebuia un asemenea Hristos. Totuși, spune prorocul, el a luat suferințele noastre asupra lui. A purtat păcatele noastre. În rănile lui, noi suntem tămăduiți. Suntem vindecați, fizic și spiritual, slăvit să fie el. De aceea, când tânjești după neprihănire, tânjești după Hristos. După ceea ce are să-ți ofere Hristos. Dacă te zbați pe cont propriu, nu reușești. Ne gândim și noi ca și fiul risipitor, privind la lucrurile lumii adesea, și zicem, dacă aș avea bani, aș fi fericit. Dacă aș avea pecutare de prieten, aș fi ok. Dacă m-aș căsători cu băiatul acela sau cu fata aceea, ar fi nemaipomenit. Începem să ne cheltuim apoi energiile ca să ne atingem obiectivul respectiv după care am umblat. Și Domnul ne întreabă de 3.000 de ani încoace, în Isaia 55:2, de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva ce nu satură? Ascultați-mă deci și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Ascultă-l pe Domnul! Nu căuta în altă parte satisfacția. Caută-l pe Domnul, ascultă-l pe el. De ce facem lucrul acesta? Ieremia 2:13 explică. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și s-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Lucrul acesta merge în mână în mână. Când uiți pe Domnul, sapi ceva propriu, lucrezi la ceva propriu care să aducă fericirea proprie. Dar vine acum versetul acesta și spune, suntem noi flămânzi după neprihănire? Dorim noi după Hristos. Și îl iubim noi pe el mai mult decât iubim soțul sau soția, decât ne iubim copiii sau părinții, decât ne iubim averile, mașinile, casele, joburile noastre? Răspunde la întrebarea aceasta, trebuie să răspund la ea. Când sunt confruntat cu Evanghelia, eu trebuie să răspund la această întrebare. Avem cu toți obiective. Vrem să avem un job mai bun, un serviciu mai bun, o casă mai mare, o mașină mai bună, copiii să ne fie fericiți, sănătoși, să meargă la școlile cele mai bune. Suntem confruntați și suntem năpădiți de problemele acestea materiale. Dar când trag linia, este Hristos o dorință mai puternică decât orice altceva? Psalmistul spunea, pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Este această fericire a mea? Unde găsești în altă parte ceea ce ai găsit în Hristos? Odată Domnul Iisus a vorbit puțin mai dur, cu o vorbire care oamenii nu au putut suporta și au zis, cine poate să suporte vorbirea aceasta? S-au întors și au plecat de la El. Domnul Iisus i-a întrebat pe cei care au rămas lângă, voi nu vreți să vă duceți? Și a spus, la cine să ne ducem, Doamne? A spus Petru, la tine sunt cuvintele vieții veșnice. Își vrea ca să rămâi tu singur cu Hristos. Pentru că El ne întreabă duios cum a întrebat-o pe femeia aceea prinsă în preacul vie când a fost adusă la El și gata, gata să fie omorâtă cu pietre după ce Domnul Iisus a confruntat pe cei ce o acuzau. O întreabă în Ioan capitolul 8 de la 10 la 11, atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt părâșii ei? Nu te-au osândit nimeni? Nimeni, Doamne, a zis ea. El a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și nu mai păcătui. Este necesar să rămâi tu și cu Hristos. Flămânzești după Hristos. Flămânzesc după El. Ajung la intimitate cu El. Când dintre mine și Hristos este dat afară orice gând, este înlăturat orice dorință, orice pasiune, orice altă preocupare și rămân numai eu și Hristos. Sunt clipele cele mai frumoase ale vieții. Este cea mai mare satisfacție să fii cu Hristos, să fii unit cu El, să petreci timp cu El, să ai părtășie cu El. Până când nu cunoști aceasta, nu știi despre ce vorbesc. Aș dori ca Domnul să ne facă la toți parte de aceste lucruri. Moise l-a văzut pe Dumnezeu în repetate rânduri. A văzut de nenumărate ori lucrările glorioase ale lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Exod că Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Cu toate acestea, Moise nu este mulțumit. Se roagă lui Dumnezeu și în Exod 33:18 spune, Doamne, arată-mi slava Ta. Moise, dar ai văzut minunile din Egipt. Ai văzut despicarea Mării Roșii. Astea toate sunt parte din slava mea. Ai văzut căderea prepeliților din cer. Ai văzut despicarea stâncii. Ai văzut că pantofii nu vi s-au uzat atâția ani. Ați văzut că hainele nu vi s-au rupt atâția ani. Ai văzut ce am făcut eu lucrări mari între voi când v-am călăuzit cu stâlpul de nor noaptea, de foc noaptea și de nor ziua. Și totuși Moise zice, nu-i destul. Ai fost pe munte, Moise. Muntele întreg tremura de prezența mea. Era foc, era fulgere, era fum. Poporul a zis să nu ne mai vorbească Dumnezeu, că ne e frică să ne vorbească Moise. Tu ai fost acolo, în mijlocul trezdetului, al focului, a fumului. Și am vorbit cu tine gură către gură. Ce vrei să mai vezi, Moise? Ce-ți mai trebuie mai mult de atâta? Și Moise zice, știu că în tine este ceva mai mult decât am gustat. Știu că în tine este ceva mai mult decât am văzut. Vreau mai mult din tine, cu alte cuvinte. Vrei mai mult din Domnul? Să ești mulțumit cu ceea ce ai gustat până acum. Cu ceea ce ai avut parte până acum. David dorește la fel după Domnul în Psalmul 63, versetul 1. El spune, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Pavel a fost un om deosebit. A avut o revelație a strălucirii și slavei lui Hristos pe drumul Damascului. Cine ești Tu, Doamne? Eu sunt Iisus, i-a spus vocea din cer. Mai târziu, spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, 12 de la 2 la 4, Pavel a fost răpit în al treilea cer. Cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Și spune acolo el mai departe, a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Ai fost vreodată în al treilea cer? A fost cineva de aici în al treilea cer? A fost cineva de aici în primul cer? Nu vă întreb în al treilea, că e prea departe. Dar în primul cer. Nu vorbim despre asta dimineața aceasta. Totuși vreau să vă spun că ceea ce a văzut Pavel acolo a fost fenomenal. Aș vrea ca să știu ce a văzut el acolo. Dar el spune, am văzut și am auzit cuvinte care nu se pot spune. Nu se pot explica. Vedeți, Ioan când scrie Apocalipsa așa și are revelația noului Ierusalim, se uită la noul Ierusalim și zice, mă, sunt strâns de aur. Este o mare de cristal. Oare se arde aur țările, străzile în cer? Eu nu cred că aurul este cel mai bun lucru pe care îl poate produce Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate produce ceva mult mai bun decât aurul. Vă aduceți aminte de întâmplarea aceea închipuită în care unul a ajuns la ce a adunat, a zis, domnule, duc ceva aur în cer cu mine și și-a dus aurul cu el în cer. Când a ajuns la poarta cerului, Sfântul Petru a zis, uite că a venit cineva și ne-a dus asfalt aici. Mulți am vrea să ducem lucruri cu noi când plecăm de aici. Spune că un avocat foarte șiret s-a gândit el cam cum să-și aranjeze, să ducă ceva bani din ceea ce el a avut, să ducă când pleacă în veșnicie. Și au zis, mă, dacă pun în tavan, dacă pun în pod, două genți pline cu bani, când sufletul meu se eliberează din trup, pun deasupra patului în care am să mor, și am să apuc gențile și mă duc cu ele în sus. După ce a murit, soția lui a mers prin pod să facă curățenie, a găsit gențile acolo și a dat seama de mintea avocatului, de ce s-a gândit el, că îi cunoștea și reticulul, și reticulul zicea, săracul de el, zice, trebuia să le pună în pivniță, zice. Dacă vroia să ia ceva cu el în lumea de dincolo. Că el s-a dus în jos, nu în sus. Indiferent ce a văzut apostolul Pavel și cât de frumos a fost, Pavel nu este mulțumit. În Filipeni 3 cu 9, texte pe care noi le-am citit de atâtea ori și le știm pe de rost, spune să fiu cunoscut în el, nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci așa care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, spune el. Unul dintre traducătorii Bibliei, savantul Darby, spune, ați fi numai foame nu este suficient. Când fiul lui risipitor i-a fost foame, el s-a dus să caute roșcovele pe care le mâncau porcii. Abia atunci când a început să moară de foame, s-a întors la tatăl său. O astfel de foame, după neprihănire, o va satisface Dumnezeu. Când începi să suferi după Dumnezeu, cum suferi atunci când mor de foame. În al doilea rând, a fi flământ după neprihănire înseamnă a fi flământ după mântuire. În Vechiul Testament, mântuirea și neprihănirea sunt asociate adesea. În Isaia 51, versetul 5, spune, neprihănirea mea este aproape, mântuirea mea se va arăta. Mântuirea este starea care se dobândește prin credința în Domnul Iisus Hristos, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Atunci păcatele ne sunt șterse și noi suntem considerați mântuiți. Avem pace cu Dumnezeu, numele nostru este scris în cartea vieții și așa mai departe. Și mântuirea este o stare care produce bucurie. Isaia spune în 61:10, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Mântuire și neprihănire. În al treilea rând, a fi frământ și însetat după neprihănire înseamnă a fi însetat după sfințire. Spuneam că neprihănirea este imputată și este și practică. Neprihănirea practică duce la sfințire. Este ceva ce noi trebuie să ducem până la capăt în trăirea noastră de fiecare zi. Frați și surori, noi trebuie să creștem în neprihănire, în sfințire. Noul Testament vorbește mereu și mereu despre asemenea creștere. Efeseni spune Pavel în Efeseni 4 de la 11, i-a dat unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură, prin ficlenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire și credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele. Să creștem în toate privințele. În Filipeni 1 de la 9 spune, și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult, spune apostolul Pavel. În Coloseni 1:28 spune, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Pavel spune, eu nu vreau să mă duc înaintea lui Dumnezeu cu niște copii. Eu nu vreau să merg înaintea lui Dumnezeu cu niște oameni imaturi. Eu vreau să merg înaintea lui Dumnezeu cu o biserică care este fără zbârcitură și fără pată, fără păcat. Oameni mari, oameni plini de înțelepciune care au crescut în dragostea lui Dumnezeu. Iacob spune la rândul lui, în 1:4, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. 2 Timotei, Pavel spune, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Evrei 12:14 spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Vedem, dragi iubiții mei, că noi trebuie să creștem în această sfințire practică, neprihănirea practică. Iisus a venit să provoduiască o asemenea neprihănire practică. De ce? Pentru că El era confruntat cu niște oameni învățători ai legii care nu trăiau această neprihănire practică. Foarte pe scurt, să vedem ce făceau fariseii. Aceștia erau cei ce pe vremea aceea învățau pe oameni legea lui Dumnezeu. Fariseii ziceau, dar nu făceau. În Matei 23, de la 1:4, Dumnezeu a spus, atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis cărturarii și farisei și pe scaunul lui Moise, deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic și nu fac, leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar nici cu degetul lor mic nu vor să le atingă, să le miște. La doilea rând, fariseii făceau lucruri de dragul de a fi văzut de oameni. Erau fățarnici, spune Domnul Iisus Hristos. Toate faptele lor le fac să fie văzuți de oameni. În al treilea rând, fariseii neglijau partea din lege care nu le conveneau. Erau selectivi cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Cum și noi suntem câteodată și zicem, asta îmi place, asta nu îmi place. Asta o cred, asta este de necrezut. Asta o accept, asta o resping. Mulți dintre noi ar trebui să avem Bibliile pe jumătate de groase cât sunt de groase și să rupem pagini întregi din Scriptură pentru că noi deja le-am lepădat în acceptarea noastră. Le-am lepădat în acceptarea noastră. Suntem selectivi în ce le place să facem. Vai de voi, cărturași și farisei fățarni, și a spus Domnul Iisus, pentru că voi dați zeceală din izmă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Cu alte cuvinte, ne ocupăm de mărunțișuri. Dar lucrurile mari și importante le lăsăm deoparte. Nu se întâmplă de atâtea ori când avem sfat frățesc, ne hotărâm să discutăm ceva probleme, avem o ordine de zi, ne mai ușor să discutăm lucrurile mărunte și ne pierdem în amănunte în loc să discutăm lucrurile care sunt serioase. De ce? Așa este ființa umană. Noi avem tendința să ne ocupăm de amănunt, nu de major, de ceea ce este principal. Farisei erau iubitori de bani. Luca 16:13. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și mamona. Fariseii care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus a zis, voi căutați să vă arătați neprihănirea înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Ar trebui să citim din nou Evangheliile, frate și surori. Ar trebui să pornim de astăzi înainte un program de citire a Evangheliilor, să citim Evangheliile de 3 ori până la sfârșitul anului acestuia. Să vedem ce a spus Domnul Iisus Hristos, că a spus niște lucruri esențiale. Dacă ne-am întoarce înapoi la ele și le-am considerat adevărate, le-am crede așa cum ne-a spus Hristos, și am vedea că ceea ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Viața noastră s-ar cutremura. Că sunt o mulțime de lucruri care lumea le acceptă și am început să le acceptăm și noi. Sunt o mulțime de lucruri care lumea le cinstește și le înalță. Și pentru noi, pentru creștini, au devenit ok. Mi-aduc aminte când creșteam și eram copil. La noi în casă n-a fost voie nici radio, nu televizor, nici radio. Mama a considerat că orice lucru din lume ne poate ne poate întina. Mai târziu, când am fost puțin mai mare, la 18 ani, am avut banii mei și mi-am cumpărat primul televizor. Și ce s-a întâmplat? Am văzut cum după aceea televizorul n-a mai devenit o problemă, nici pentru mama chiar. Și am vorbit de multe ori cu ea și am zis, uite ce interesant este, ce interesant este viața aceasta. Lucrurile care le consider rele, dacă te frești destul de mult de ele, dacă începi să te obișnuiești cu ele, cu vederea lor, până la urmă nu ți te parte așa de rele, sunt chiar necesare, sunt chiar, nu mai poți să trăiești fără ele. Până acolo, încât consider că, de exemplu, televizorul este o necesitate a vieții. Și trebuie neapărat să ai televizor. Nu vorbesc împotriva televizorului, că este bun la locul lui. Orice lucru care pune stăpânire pe noi este lucru rău, indiferent ce este acela. Vreau numai să spun că sunt multe lucruri care Hristos le disprețuiește. Lumea le acceptă. Și noi am început să le acceptăm și noi. Domnul Iisus a venit să ne învețe că trăirea sau sfințirea neprihănirii este diferită. Nu putem să spunem și să nu facem. Apostolul Pavel spune despre sine că nu îndrăznește să pomenească niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos în viața lui. Domnul Iisus spune în Matei 7:21, nu orice cine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Domnul Iisus a venit să ne spună că nu trebuie să facem bine numai când suntem văzuți de alții. Nu trăim pentru alții numai, noi trăim pentru Dumnezeu și pentru noi înșine. Atunci când nu ne vede nimeni, ne vede încă Dumnezeu. Eram copil, l-auzim pe tatăl meu spunând o întâmplare cu întâmplări sau obișnuite pe vremea aceea. Se spune că un copil a mers cu tatăl său la furat de porumb și tatăl a pus pe copil să stea la marginea lanului, să uite în stânga și în dreapta și el s-a uitat cu atenție în stânga, în dreapta, înapoi, nu era nimeni, a intrat înăuntru și în timp ce intră înăuntru copilul a zis, tată, dar ai uitat să te uiți și în sus. Dumnezeu ne vede, chiar dacă nu ne văd oamenii. Câți dintre noi, atunci când suntem văzuți sau observați de alții, trăim neprihănirea altfel decât o trăim în particular, când nu ne vede nimeni. Domnul Iisus a venit să ne spună că nu putem neglija nici o mică dintre porunci. În Matei 5:19 spune că așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine va păzi și va învăța și pe alții să păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. În patrua rând, în contrast cu farisei, Domnul ne spune, nu putem să ne permim să iubim banii. Aș vrea să fiți sinceri, să ridicați mâna sus cei care iubiți banii. Avem 3 sau 4 care trebuie să se pocăiască. Au fost sincer, restul n-ați fost sincer. Da, pocăiția de minciună și voi 3 de iubirea de bani. Nimeni nu poate sluji la 2 stăpâni. Sau va urmă pe unul, sau va urmă pe celălalt și va ține, sau va ține la unul și va sucuri pe celălalt. Nu poate sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, sau bogăților, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Foarte pe scurt, la urmă, care sunt semnele foamei și setei spirituale? În primul rând, suntem sătui de noi înșine. Suntem sătui de noi înșine. Dacă ești satisfăcut cu tine însuți, Dumnezeu nu-ți mai poate oferi nimic. Dumnezeu nu mai are să-ți dea nimic. Dacă tu ești plin, El nu mai poate umplea cu nimic. Că nu mai are ce. Numai când ești gol. Cineva a spus, cel ce dorește cel mai puțin neprihănirea este acela care are cea mai mare nevoie de ea. Cel ce dorește cel mai puțin neprihănirea are cea mai mare nevoie de ea. În al doilea rând, suntem independenți de lucrurile exterioare când este vorba de a fi satisfăcuți. Nu ne satisfac lucrurile din prejurul nostru. În al treilea rând, ne este foame după cuvântul lui Dumnezeu. Lui Ieremia, Domnul n-a spus că trebuie să mănânce când Domnul i-a pus înainte un sul, o carte. Ieremia spune în Ieremia 15:16, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele Tău sunt numit Doamne, Dumnezeul oștirilor. Amin. Doamne, dă-ne foame și sete după neprihănire. Dumnezeu nu vrea să avem nimic mai puțin decât foame și sete decât un tânșet, o dorință puternică după acestea. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, am văzut că sunt mai mulți osteniți de învățătură. Te rog, Doamne, să alungi oboseala, să alungi plictiseala, să alungi dezinteresul din inima noastră. Nu vreau să venim înaintea Ta, Doamne, să fim dezinteresați de Tine și de ceea ce ne spui Tu. Mă bucur pentru cuvântul Tău pe care mi l-ai dat. Cred că este necesar pentru biserica noastră, Doamne, și pentru viața mea, în primul rând. Te rog să mă ierți, că nu întotdeauna a fost așa de foame și sete după Tine, cum ar fi trebuit să-mi fie. Și iartă-mă, Doamne, că am apelat și la alte lucruri să-mi satisfacă foamea și setea, golul din inima mea. Și am văzut, Doamne, că ele nu satisfac și nu mulțumesc, așa cum și frați și surori ale mele au constatat același lucru. Ne cerem iertare, ne pocăim, Te rugăm, iartă-ne, Doamne. Te rugăm să pui în inima noastră o dorință, o patimă, un tânjet după ființa Ta, după neprihănirea Ta. Căci numai celor ce le este foame și sete după neprihănire vor fi săturați. Doamne, am vrea să fim săturați de Tine. Vreau să fim săturați de ființa Ta, de persoana Ta. Îți mulțumesc că ne-ai săturat cu cuvântul Tău în această dimineață. Te rugăm să ne binecuvintești și după masă, Doamne, să ne dai în continuare cuvânt din cer. Fii cu viața noastră și noi Te vom slăvi și Te vom binecuvânta în toate. Amin.